Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні сябри, у студії Наум Гальперович, з звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, а відеокамеру сьогодні керує відеокамерою Олеся Давидович. І сьогоднішній мій гость, мистецтвознавця, директор музею старожитно-білоруської культури, Центру дослідування білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі Борис Лазука. Борис Андрійович, вітаю вас.
Добрий день.
Давно ми з вами не бачилися, я от, щиро кажучи, засумував вже по зустрічі з вами, тому що завсюди наші гуторки вельми цікаві, цікаві про нашу культуру, про нашу мову. І сьогодні для наших слухачів, я думаю, так само буде цікава гуторка, гуторка про музей старожитно-білоруської культури, що з себе уявляє гэты музей, тому що, коли говорити по щирості, то люди більш ведають ті музеї, які є у Мінську, музей Янки Купали, музей Якуба Колоса, музей історії білоруської літератури. Ну, я можу перелічувати ще музей історії Великої Чинної війни, а ось музей старожитно-білоруської культури, може бути, менш ведають, тому що у певному сенсі він був часткою академічної ось, науки, академії науки, може бути, широкий народ туди і не заходить. Ходив так часто. От що себе уявляє все-таки ваш музей?
Ну, коли користатися, використати ввогулі таку класифікацію, яка існує у музеєзнавстві, то ми належимо до розряду комплексних музеїв. Тобто у нас можна побачити предмети, зв'язані з різними накірунками нашої культури, нашого мистецтва. Це по-перше. Але по-друге, і мені здається, це саме головне, ми науковий музей, науково-дослідницький музей. Як це сполучається, як це у нас отримлюється, ну, не так усе просто, поскольку з одного боку музей – це освітницька установа, крім іншого. Сюди приходять самі різні люди. І навідування імі музея, ну, повинно не викликати ніяких дисонансів, повинно бути все зрозуміло і інше. Але ж ми знаходимося у структури Національної академії наук Білорусі. І ось гэтий акцент вельми важний, навіть не акцент, а гэтий накірунок наукової дійності для нас з'являється одним з пріоритетних. Я кажу одним з пріоритетних, поскольку ми усе одно працюємо для навідувальників, для тих людей, які приходять у складі екскурсій, чи просто самі приходять, для їх. Наукова діяльність, вона накладує свій відбиток, поскольку ми не тільки, як це робиться в останніх музеях, дослідуємо ті предмети, артефакти, вивчаємо їх, удокладняємо щось, ми збираємо, ми заховуємо, але ми ще і займаємося популяризації і вводимо ці предмети, як би так мовити, у науковий контекст. Спочатку у науковому осяроддзі ті ці інші предмет, та ці інші речі, та ці інші з'яви, ось вони там апробіруються, і потім вони становяться вже більш доступними для інших категорій насельництва, слухачів і глядачів. Так що ось гэта саме важне, ось гэта сукупність вот этих двух таких важних накірунків. І ми стараємося притримуватися їм.
Ну, ось ми далі поговоримо. Я ведаю про ваші унікальні експонати, я ведаю про те, що ви ну, тисячі, так сказати, заховуєте образів білоруських. А про це ми далі поговоримо. А зараз от недавно відбулася зустріча, у вас були такі, був тиждень білоруської культури у центрі. І йшла говорка про те, що музей зараз закінчує реконструкцію. Що значить гэта реконструкція і що ми можемо побачити після реконструкції?
Справа в тим, що музей, наш музей старожитної білоруської культури, у порівнянні з останніми іншими музеями, навіть у Мінську, чи у обласних, районних, навіть городах, то він не вельми старий, не вельми такий старожитний, він доволі молодий. Нам у маї, 15 мая гэтага года, сповнилося 45 років. Але ж тым не менш так складывалася, і ў гэтым не наша, відаць, памылкі, не нашы праблемы, хаця можа і наша таксама. Но музеем ніхто па-сапраўднаму не цікавіўся, не займаўся. І вось цяперашняе кіраўніцтва і цэнтра, і галоўнай акадэміі навук Беларусі, яны праяўляюць вельмі пільную такую увагу да музея, ацэньваючы яго як унікальную з'яву ў структуры самой акадэміі. Ну, а паколькі мы нашы калекцыі пастановай урада прызнаны нацыянальным навуковым здабыткам, нацыянальным здабыткам, я патлумачу, што гэта значыць, гэта не проста запіс, а гэта запіс, які сведчыць аб тым, што страта гэтых аб'ектаў, яна не можа быць адноўлена. Яна азначае канчатковую іх страту, і ўвогуле іх болей не будзе існаваць. Так што мы да сваіх калекцый адносімся вельмі, вельмі уважна.
Каштоўнасць, калі знікне, значыць, не аднавіць.
Не аднавіць это ўсё. Будзе немагчыма. Дык вось нацыянальны здабытак. І маючы вот усю гэтую вот структуру, вось гэтыя ўсе акалічнасці, мы, безумоўна, хацелі і дбалі і думалі, прадпрымалі захады самыя разнастайныя аб тым, каб музей набыў новы твар, новы змест у сваёй дзейнасці, новыя варыянты паказу прадметаў, інтэрактыўнасці, магчыма, сітуацыі, якія будуць разлічаны на розныя катэгорыі людзей, не страціўшы пры гэтым сваёй навуковасці, сваёй такой вот навуковай асновы. Ну і наша рэканструкцыя, на як вучоныя это робяць, абавязкова это планавая, гэта навуковая канцэпцыя, зацвярджэнне, абмеркаванне, дыскусіі, праект дызайнерскі, архітэктурны, ўсё гэта мы прайшлі, ўсё гэта мы зрабілі. І апошнімі вот некалькі гадоў гэта працягваецца наша ўся праца. Наша праца вось па рэканструкцыі музея, яна набліжаецца да завяршэння. Я баюся зараз загадваць штосьці, но час блізіцца, хутчэй за ўсё гэта будзе сярэдзіна, дзесьці пачатак, першая палова чэрвеня, і мы ўжо адкрыем дзверы ўрачыста, перарэжам стужачку для наведвальнікаў, і музей адкрыецца. Што ў нас мяняецца, што ў нас з'яўляецца новае? Ну, па-першае, мы цалкам аднавілі усю інфраструктуру, экспанатуру. Я маю на увазе умовы, у якіх экспанаты дэманструюцца. Гэта вітрыны самыя розныя па характару. Мы інакш падышлі да сістэматызацыі нашых калекцый. Яны захоўваюцца па-ранейшаму. Калекцыя, напрыклад, іканапісу, пра якую вы ўзгадалі, якая самая вялікая ў Беларусі. Велізарная, самая вялікая ў свеце калекцыя беларускага традыцыйнага касцюма, беларускіх тканін, тэкстылю, велізарная калекцыя помнікаў этнаграфіі, вялікая калекцыя скульптуры, мастацкіх тканін. Тут можна пералічваць вельмі многа. Асноўных такіх калекцый 8 у нас захоўваецца, буйных, якія налічваюць па некалькі тысяч прадметаў. Усяго у нас захоўваецца больш за 30 тысяч адзінак фонду, які стаіць на уліку. Дык вось, усе гэтыя калекцыі, мы не краналі іх, але мы інакш паглядзелі на тое, як яны будуць дэманстравацца. Ну, я вам прывяду адзін прыклад. Мы ўсе вельмі добра ведаем, і гісторыкі тым больш, і гісторыкам культуры і мастацтва тым больш, што наша канфесійная структура, яна на працягу стагоддзяў праходзіла пэўныя змены. Праваслаўе, каталіцызм, уніяцтва, мяняліся прыярытэты, Беларусь знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, Савецкага Саюза, і адносіны да вось гэтай канфесіянальнай праблемы, яны былі рознымі. Пашырэнне атэістычнай прапаганды і набыццё ёю такіх агрэсіўных метадаў наклала свой такі адбітак. І велізарная зала, это 200 квадратных метраў плошчы экспаніравання, яны былі прысвечаны па-ранейшаму менавіта сакральнай культуры, сакральнаму мастацтву. Але калі чалавек туды заходзіў, то ён мог бачыць, вот тут вот два абразы, гэта цалкам праваслаўныя, а вот далей там яны каталіцкія, а вот тут нешта непадобнае, экскурсавод павінен тлумаць, што гэта уніянскі, паколькі там адбылось такое вот спалучэнне па сутнасці, вот уніянская канфесія, гэтым якраз і адзначаецца, то была такая крышку блытаніна, будзем так казаць. То цяпер мы паспрабавалі і зрабілі, наколькі гэта магчыма, асобна, ну, напрыклад, рэкрэацыю, якая прысвечана цалкам праваслаўнай культуры і мастацтву. Мы паказваем старажытныя найбольш абразы, гэта 16-е стагоддзе, самыя старажытныя, якія ў нас знаходзяцца, захоўваюцца, 19-е, 18-е, 17-е, ну і гэтак далей. Уся палітра. Больш таго, не толькі абразы, але і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Гэта сакральнае культавае начынне, адпаведныя прадметы, крыжы, паціры, даразахавальніцы, ну і многа-многа іншае. У нас, дарэчы, ёсць невялікая, але цікавая калекцыя старадрукаў, і вось гэтыя старадрукаваныя кнігі мы таксама там дэманструем. Натуральна, што это беда кожнага музея, амаль большасці музеяў, мы не можам паказаць усё. Вот. Но мы паказваем самае галоўнае, самае асноўнае, каб у наведвальніка склалася такая багатая, даволі шырокая карціна развіцця праваслаўнай культуры. Тое ж самае адбываецца ў другой рэкрэацыі, тут жа, побач, это каталіцызм. Дарэчы, вот моя практыка паказала, што як бы мы не клапаціліся аб нашай моладзі, аб тым, каб яны ведалі ўсё да драбнічак, у тым ліку і пра сакральнае мастацтва і культуру, пытанне, а вот што гэта перад вамі, а ў цэнтры іканастаса што знаходзіцца, застаецца без адказу. І з гэтай мэты мы зрабілі такую выставачную кампазіцыю, якая імітуе, паўтарае структуру, класічную структуру праваслаўнага іканастаса. Тое ж самае адбылося і ў рэкрэацыі каталіцкай канфесіі. Там мы зрабілі алтар, каталіцкі алтар, з усімі характэрнымі элементамі, часткамі, скульптурай, дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам. Наступная рэкрэацыя, яна будзе прысвечана ў нас, не будзе, яна ўжо прысвечана уніянскай канфесіі, і менавіта ў гэтай рэкрэацыі мы размясцілі мы прывыклі называць надмагілін, на самой справе гэта эфігія, прысвечаная Сапегам, Палу Стэфану Сапегі і яго тром жонак. Вот скульптуры першай трэці 17-го стагоддзя, яны захоўваюцца ў нас у музеі. Мы цяпер зрабілі рэканструкцыю, цяпер можна ўбачыць варыянт вот гэтай кампазіцыі, якая, магчыма, калісьці была, знаходзілася ў гальшанскім касцёле, адкуль і былі прывезены гэтыя скульптуры. Дык вось, вот такой вот сістэматызацыі, такі вось паказ, я думаю, што ён спрацоўвае для публікі, перш за ўсё, для наведвальнікаў. Ён больш зручны і ў рабоце нас, я маю на увазі экскурсаводаў, якія праводзяць экскурсіі і адказваюць на нейкія пытанні. Але гэта яшчэ не ўсё. У асобнай часы экспазіцыі мы зрабілі такую стылізаваную званіцу. У нас ёсць невялікая калекцыя званоў, якія гучаць.
Званіцу можна пазваніць?
Да. І мы там ўжо праводзім, не гледзячы на рамонты, не гледзячы на ўсё астатнія, мы там праводзім канцэрты калакольнага звону. І ён гучыць у зале. А калі улічваць тое, што ў нас добрая акустыка, то гэта стварае вельмі магутнае такое ўражанне на чалавека, які калакольны звон чуе дзесьці там на пэўных ну, эпізодах, на святы, ці ўвечары, ці раніцой і так далей, то тут ён гучыць у зале. І больш таго, ён набывае элементы рысы такого канцэртнага выканальніцтва. А звычайны чалавек, які можа прыйсці ў музей, можа сам уласна паспрабаваць, а як жа гучыць гэты звон? Які ў яго гук? Вось не так даўно, вы, дарэчы, узгадывалі гэта, у нас прайшоў тыдзень беларускай культуры і мастацтва, і апошні дзень гэтага тыдня, пятніца якраз мінулая, яна была прысвечана старажытна-беларускай культуры. Мы зрабілі, наладзілі вялікую выставу адрэстаўраваных абразоў, новых паступленняў, закупленых антыкварных прадметаў, зрабілі невялікую выставу костюмаў жаночых комплексаў, костюмаў, якія створаны маладымі дызайнерамі па матывах народных строяў. Гэта было вельмі цікава. Ну і, канешне, як навукоўцы, это круглы стол, даклады, паведамленні, дыскусіі, ўсё гэта ў нас адбылося. І я прыходжу ў залу, ідзе гэты круглы стол і гляджу, сядзіць пара, жанчына, мужчына і маленькі хлопчык. Потым я з ім пазнаёміся, яго завуць Лявон, яму 2 гады, яму было не вельмі так радасна гэта ўсё чуць, сур'ёзныя разважанні дарослых людзей. Я яго запрасіў у экспазіцыю. Мы спусціліся з 2-го паверха на 1-шы паверх, я яму штосьці паказаў, потым прывёў да вось гэтай званіцы. І кажу, вось ты можаш сам пазваніць. А можна? Можна. І вось ён з задавальненнем, спачатку вельмі асцярожна. Я кажу, можна і гучней. І ён, значыцца, пачаў гэта ўсё званіць. Тут, канешне, стаялі яго бацькі, якія назіралі за ўсім гэтым, і ім таксама карцела. Гэта фотасесія, гэта здымкі і так далей. Я думаю, што вот гэты інтэрактыўны некалькі такі падыход, ён таксама будзе вельмі важны, і ён будзе прысутнічаць у асобных месцах, наколькі гэта дазваляе умовы паказу артэфактаў, гістарычных прадметаў, мастацкіх прадметаў, ён будзе у нас гучаць.
Ну, дзякуй, вы такую захапляючую экскурсію правялі па музеі пасля будучай, так сказаць, рэканструкцыі, ўжо завершанай рэканструкцыі, дакладней кажучы, засталося толькі назваць месца, куды трэба прыйсці нашым слухачам, дзе размяшчаецца гэта ваш музей.
Сурганава, горад Мінск, Сурганава 1, дом 1.
Да. Ну, это лёгка запомняць. І я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім маім суразмоўцам, госцем з'яўляецца дырэктар музея старажытна-беларускай культуры Барыс Андрэевіч Лазука. Барыс Андрэевіч, ну вот я тут падрыхтаваў пытанні, але я ўсе, напэўна, не змагу задаць. Вось сакральная спадчына, мы ўжо проста прайшлі, это крыху ўжо зразумела, што такое сакральная спадчына, хаця пра яе можна гаварыць таксама вельмі доўга пра нашу А вось, скажыце, вот часта ў нас узнікае такія пытанні, і ўзнікалі ва ўсякім разе такія пытанні, нацыянальная культура. Нацыянальная культура ў сябе ўбірае, значыць, не толькі вось тыя народныя строі, не толькі тыя старадаўнія рэчы, якія ёсць там андаракі, там, значыць, лапці, так сказаць, там тое, што, але і княжацкія, так сказаць, палацы, і слуцкія паясы, і майстроў, вырабы майстроў, і, канешне, і творы нашых творцаў, так сказаць, і пісьменнікаў, і мастакоў, і гэтак далей. Так вось, скажыце, калі ласка, вось як гэта сумясціць традыцыі і сучасныя формы вот у нацыянальнай нашай культуры?
Вы вельмі правільна сказалі, назваўшы вот гэтую праблему, выкарыстаўшы слова нацыянальная культура, нацыянальныя традыцыі. Мы вельмі часта блытаем нацыянальнае і народнае. Гэта блізкае, вельмі звязаны адзін з адным, но не зусім тоеснае. Паколькі нацыянальнае, мы павінны разумець больш шырока. І сюды ўваходзіць і народная культура, і мастацтва, усе тыя аб'екты, помнікі этнаграфіі, і народныя тканіны, і народны касцюм, народныя рушнікі, традыцыйныя, часам мы кажам, іх таксама называем. Ну, ўсё ёсць. Але музей у сваёй гісторыі быў павернуты крышачку менавіта на гэты кантэкст. Ён вельмі важны, і гэта цудоўна, што ў нас адзін з лепшых музеяў менавіта такога зместу. Но мы палічылі, што гэта будзе не зусім правільна ў дачыненні да нас як гісторыку культуры і мастацтва, і дачыненні да наведвальніку, паколькі трэба паказваць шырокую палітру нашага культурнага жыцця. А таму ў нас з'явілася 2 вялікія рэкрэацыі, якія прысвечаны перш за ўсё арыстакратычнай культуры, гэта 18-е стагоддзе, такая стылізаваная зала палаца 18-е стагоддзе, дзе, дарэчы, будуць дэманстравацца і слуцкія паясы, у нас іх 2 захоўваюцца ў спецыяльных вітрынах спецыяльнай сігналізацыі, якая ніколі не выключаецца і так далі. Безумоўна, безумоўна. Дарэчы, тэхнічная аснастка музея, я думаю, што яна адпавядае паняццю Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У нас будуць інтэрактыўныя экраны, у нас будуць інфакіёскі, дзе будзе змешчана ўся інфармацыя аб прадметах, якія ў нас захоўваюцца. І чалавек, які проста так зацікаўленасці можа там паглядзець і паглядзець на карцінкі, пачытаць штосьці. А мы, калі прыедзе да нас і прыйдзе спецыяліст у вельмі адной гліне, у адной нейкай праблеме, ён знойдзе адказы там менавіта і знойдзе ўсю гэтую інфармацыю. Так што ўсё ў нас гэта ёсць. І акрамя 18-га стагоддзя вот арыстакратычнай культуры, мы яшчэ зрабілі рэкрэацыю, якая прысвечана культуры і мастацтву побыту 19-га стагоддзя. Гэта зала пакой гарадской кватэры, дзе вось мы прадстаўляем экспанаты. Дарэчы, большасць з іх у нас закуплена. Вот апошнія некалькі гадоў у нас актыўна ідзе набыццё гэтых прадметаў. Гэта вельмі дарагое задавальненне. Мы робім гэта паступова, каб не абцяжараваць казну акадэміі навук. Гэта ёсць такое. Штосьці мы загадзя збіралі. Збіралі і нам нават прыносілі і прыносяць, і падарункі ёсць такія, і цікавыя вельмі рэчы. Но я думаю, што наведвальнікі могуць з задавальненнем правесці час у гэтых менавіта рэкрэацыях, у гэтых памяшканнях і ўбачыць, пачуць штосьці новае для сябе.
Марс Андрэевіч, ну вось, можа быць, такое глупаватае пытанне, але для нашых людзей, которые слухаюць нас, напэўна, вот просто цікава, каштоўнасць гэтых экспанатаў. Колькі прыблізна можа каштаваць слуцкі пояс, які у вас?
Вельмі, ну, я б не сказаў класічнае такое пытанне, но мы вельмі час стакаемся з гэтым усім. Я заўсёды кажу на пытанне, а колькі гэта каштуе? Гэта не мае кошту. Гэта настолькі велізарная каштоўнасць, што яна не паддаецца вылічэнню. Но гэта так, вобразны такі выраз. Тым не менш. Разумееце, музей існуе як стабільная экспазіцыя і паказваюцца прадметы. Но мы не можам і не жадаем і не будзем сядзець толькі ў сябе вось у гэтых залах, хаць іх плошча складае больш за 600 квадратных метраў, плюс яшчэ ў нас Чарнобыльская экспазіцыя, плюс галерэя. Мы не можам так менавіта вот замыкацца на ўсім гэтым. Я лічу, што музеі павінны думаць аб тым, каб той прадмет, той рарытэт быў бы даступны у самых розных куточках нашай Беларусі. Яна не далекая, вялікая, велізарная і агромністая. Але чым, скажыць, калі ласка, абдзелены тыя падлеткі, тая моладзь, тыя людзі старшае пакаленне, якія жывуць у невялікім мястэчку, цяпер у аграгарадку, у звычайнай вёсцы, яны не могуць прыехаць у сілу розных прычын у Мінск, каб паглядзець чарговую выставу слуцкіх паясоў. Вот мы апошнім часам праводзім на такія акцыі. Ну, як прыклад, я думаю, што і радыёслухачы маглі апынуцца падчас такой выставы ў нацыянальным акадэмічным вялікім тэатры оперы і балета. Я наўмысна называю гэту доўгую такую назву, паколькі мы робім выставу аднаго вечара і часам аднаго прадмета. Гэта не так проста. Паколькі людзі прыходзяць на спектакль, слухаюць оперу, глядзяць балет, ці глядзяць і слухаюць і тое, і другое, но яны прыходзяць з пэўнай мэтай, і тут ім прапануецца штосьці. Па-першае, гэта павінна прыцягнуць увагу, каб побач не адкрываліся.
І не адцягнуць увагу.
Да, там на каву, на напоі нейкі, на пачастункі. Это першае. Па-другое, ўсё ж такі гэта выстава, гэты прадмет ці сукупнасць некалькіх прадметаў, яны павінны быць, ну, пэўным чынам звязаны з тым, што яны будуць чуць і бачыць на сцэне. І вот гэта якраз, ну, не праблема, но мы яе вырашаем. Ну, напрыклад, у нас была выстава копій слуцкіх паясоў. Потым у нас была выстава прадметаў, каштоўных антыкварных прадметаў таксама з нашых калекцый. У нас была выстава цудадзейных абразоў. Я вельмі добра памятаю, калі я стаяў каля сцяны і трымаў абраз Маці Боскай Адзігітрыі Бялыніцкай, паколькі ўсе жадалі дакрануцца да менавіта гэтага абраза. Я думаю, што гэта трэба рабіць, но не толькі. Год, відаць, назад мы зрабілі вялікую выставу ў Друі. Так склалася, што я адтуль родам і
у Друйскай
школе я вучыўся, і там аднавілі каталіцкі кляштар, адкрылі касцёл, ён дзейнічае, і вось мы туды прывезлі ў кляштары, у якім няма там манахаў, ён служыць як такі інтэрнат для мастакоў і фатографаў, якія прыязджаюць на пленэры туды. І гэта вот культурная аура такая, она павялічваецца ў маленькім.
На Браславчыне ўвогуле, это любімае месца мастакоў.
Вот мы там это ўсё зрабілі, выстава была і карысталася вялікім поспехам. Дарэчы, адтуль менавіта Бялыніцкая Маці Боская паехала ў Магілёў, у Бялынічы, паколькі там святкавалі царкоўныя святы і так далей. Но я прывяду прыклад яшчэ адзін. Маленькая районны цэнтр, невялічкі, ну, хай я не крыўдзіцца, мяне жыхары Мядзеля, паколькі я іх назваў маленькім гарадком. Это вельмі утульны, вельмі спакойны, вельмі, ну, такі вот дзеля чалавека зроблены і існуючы гарадок, і там дзве школы.
Чудоўным возерам.
Да, ўсё гэта ёсць. І там дзве школы. Так склалася, што я пазнаёмся з чалавекам, жонка якога працуе ў гэтай школе, ў адной са школы, на школа, калі не памыляюся, нумар 2, выкладае беларускую мову і літаратуру. Я падарыў наш альбомчык маленькі, вот ім, і адтуль усё і пайшло. Карацей кажучы, склалася ідэя, думка паказаць дзецям слуцкія паясы. Ну, паколькі вось мой знаёмы, ён працуе ў сістэме аховы МВД, то ў яго атрымалася суправаджаць машыну з гэтымі каштоўнымі прадметамі, і мы іх прывезлі у школу, размясцілі. Выстава была ўсяго некалькі гадзінаў. Мы паказалі таксама фрагменты слуцкіх паясоў, арнаты некалькі і копіі. Вось копіі, яны ўжо карысталіся велізарнай папулярнасцю, паколькі пасля маіх слоў, пасля праграмы, калі чыталіся вершы, калі гучаў Багдановіч, і слуцкія ткачыхі гучалі, і спявалі мы там, і гэтак далей, ўсё гэта было. Дык вось гэтыя копіі, яны служылі для дзяўчат, яны і на галаву павязывалі, і ў якасці велізарнага шаліка завязывалі сабе, яны паспрабавалі патрымаць у руках хаця б копію, но і арыгіналы таксама. Я ўзяў пальчаткі спецыяльныя, калі яны пасля ўсіх нашых вось выступленняў падышлі да сталоў, на якіх гэта былі звычайна школьныя сталы, вот мы паставілі, накрылі іх там і расклалі гэта ўсе прадметы, то я ім прапанаваў, вось калі ласка, пальчаткі, патрымайце ў руках. Адчуйце вот гэты
гэтую
ауру гэтага ўсяго. І вы ведаеце, пасля гэтага, калі дзеці разышліся, наша сустрэча працягвалася некалькі гадзін, это актавая зала была, настаўнікі, ведаюць, што мне сказалі? Яны ў нас вельмі паслухмяныя. Яны разумеюць, што трэба прыйсці, но і пасядзець, і паслухаць, паводзіць сябе вельмі прыстойна, ніякіх там не адбываецца такіх інцыдэнтаў, но заканчваецца гэтая сустрэча. І ўсе спакойна збіраюцца і ідуць па сваіх справах. То тут адзінкі, усе амаль усе засталіся. І вот гэты натоўп, цэлая зала, актавая зала, яна прыйшла да прадметаў, хацела паглядзець і хацела штосьці пачуць. Мы чакаем гэтай сустрэчы, і яна вельмі важная. І я кажу аб тым, што мы павінны рабіць менавіта такі вось сустрэчы. Вы задалі пытанне, Наум Яковлевич, пра каштоўнасць, і я і на яго так вам і не адказаў. Мы ў гэтай сувязі карыстаемся наступным. Выставы мы робім, вывозім некаторыя прадметы, і каб забяспечыць сваю, як кажуць, нервы супакоіць, мы афармляем розныя страхавыя дакументы. Дык вось страхавыя установы, яны выставляюць страхавы кошт таго ці іншага прадмета. Ну, асобныя рэчы, асобныя прадметы могуць ацэньвацца ў нас страхавы кошт, ён можа заключацца ў дзясятках тысяч еўра, долараў і гэтак далей. Ну, вот страхавы кошт слуцкіх паясоў, якія мы вывозілі ў Варонеж, таксама была вялікая выставка, ён складаў 80-90 тысяч еўра. Страхавы толькі кошт.
Ну што ж, все-таки, вот, бачыце, вы крыху тайну прыадкрылі.
Да.
Вось. Ну, я думаю, што, канешне, з вамі можна было б яшчэ многа пра што гаварыць. І, канешне, мне запомніліся многія вашы выразы, словы, ваше інтэрв'ю. І мне... Вот хочется вас запросить снова на программу с уразмовцем, мы давно с вами не говорили, мы поговорили про головный постулат христианства, про что вы так само, значит, говорите часто. Але все-таки наш час завершается в эфире, в прямом эфире «Радиокультура». И я нагадаю, что со мной разом працует Лариса Мараева и Олеся Давидович. І наш шановны гость сёння дырэктар музея старажытна-беларускай культуры Барыс Лазука і я, Наум Гальперовіч, жадаем вам такога ж сонечнага настрою, як сённяшняе сонечнае надвор'е. Усяго найлепшага, да пабачэння.